Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Ягулык энергетика комплексы ширкәтләрен Мәскәүгә сату төрле фаразлар тудырды. Самар татарлары академик Индус Тахиров белән очрашкан. Казанда шигъри бәйгедә җиңүчеләрне котладылар. Омскида Изгой музыкаль төркеме булып китте. Оренбурда татар и в Оренбургском крае исемле яңа китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе иминиятләштерү турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетик өлкәсенә кергән ширкәт хиссәләрен Мәскәүнең система оешмасына сатуы төрле фаразларга сәбәп булды. Җитәкчелек үзе сатмадык, ә ширкәтләрне җайга салу өчен вакытлыча биреп тордык дип белдерә. Шулай ук бу атнада президент Мортаза Рәхимов 2011 елга кадәр идарә итәчәк дигән сүзләр таралды. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хабар иткәнебезчә, 13 ноябрьдә Башкортстан җитәкчелеге республика казнасына иң күп акча салучы ягылык энергетика комплексына кергән 4 нефть эшкәртү заводы һәм нефть химиясенә бәйле тагын 2 заводның акцияләрен Мәскәүдәге система акционер финанс корпорациясенә ышанычлы идара итү хокукы нигезендә тапшырды. Бер караганда әлеге формулировкага ярашлы рәвештә заводлар икенче хуҗалык субъектына бераз байып калырга биреп торган кебек кенә тоелса да, күпчелек аналитиклар федераль мәгълүмат чаралары Башкортстан җитәкчелеге заводлардан колак какты дип раслыйлар. Әмма ничә-ничә еллар Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов: «Без нефть тармагы предприятиеларын беркемгә бирмибез дә, тартып алырга да ирек бирмәячәкбез» дип килгәннән соң, аларны кинәт кенә мыштым гына Мәскәүләр кулына бирү җәмәгатьчелектә, әлбәттә, аптырауда, сорауларда тудыра. Патриотик җанлы башкорт милләтчеләре өчен республиканың нефть тармагы Башкортстанның икътисады булса да, мөстәкыйльлеге нигезе булып тора иде. Әлбәттә инде, әлеге сәер-сәүдә борчылулар тудыра. Башкортстанның җитәкчелеге әлеге алыш-бирешкә кагылышлы бер генә документны да халыкка җиткермәде. Икътисад фәннәре докторы, элек Башкортстанның икътисад министры урынбасары, әсәмрак Башкортстан парламентында финанс бюджет салым комитетын җитәкләгән Ренат Гатаулин фикеренчә, Башкортстан ул заводлардан колак какты.
Ышанычлы рәвештә идарә итү ул договор буенча бирелә. Шуңа күрә АФК система белән Башкортстан хөкүмәте арасында договор бара тиеш. Шушы договорда ничек бирелә, нинди рәвештә сатылыпмы, бәлки вакытлыча гына рәвештәме? Әлеге көндә бу договорның Д хәрефендә Башкортстанда бер кеше дә күргәне юк. Шуңа күрә минем уемча, монда Башкортстан өчен худший вариант расценок килә торгандыр. Уйлыйм, шул арзан гына рәвештә
Ушагында икенче сорау туа. Республика җитәкчелеге менә мондый белдерүләр ясап, сатмадык болай гына дип кемне тынычландырырга тырыша? Башкорт элитасынмы, милләтчеләрнеме, яисә акционерларнымы?
Минемчә, бөтенсенә дә һәр кем үзенчә аңлашылып кеше торгандардыр дип уйлыйм.
Әмма күрәсең, өстәгеләр арасында Башкорт милләтчеләре арасында төрле сораулар, ризасызлыклар туган. Шундыйларга җавап рәвешендә бугай, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев Башинформ агентлыгы аша заводларны мәскәүләр кулына биреп тору, ул заводлардагы эшләрне җайга салырга, чит ил базарына чыгарга ярдәм итәчәк дип белдерде. Шулай итеп Сарбаев заводлардагы менеджментны яхшырту кирәк дигән позициядә тора. Әбит 2007 елның март айында Российский газетага бергән интервьюсында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов нәк шушы өлкәдәге менеджментны мактаган иде. Цитата: «Алар мин тулысынча ышанган кешеләр генә түгел, ә булдыклы менеджерлар да. Алар үте билимле һәм эште үзләрен менә дигән итеп күрсәттеләр. Цитата тәмам. Бераздан гомумән шок катмалы хәбәрләр тарала башлады. Шулай 19 ноябрьдә Регнум мәгълүмат агентлыгы Русия Дәүләт Думасында Башкортстаннан депутат Мурат Кейекбаев сүзләренә таянып, Башкортстан җитәкчелеге ягылык энергетика комплексын Мәскәүләргә биргәндә чынбарлыкта Русия җитәкчелеген сатып алган дигән хәбәр яңгырады. Кейекбаев раславынча, Башкортстан җитәкчелеге тараткан имеш-мимешләргә ярашлы рәвештә Башкортстан эчке эшләр министры итеп Рәхимов куплаган кешелегенә куячаклар. Рәхимовның үзенә 2011 елга хәтле Башкортстан башында утырырга рөхсәт ителәчәк һәм Ради Хабировны Кремльдән куып чыгарачаклар. Гомумән, Башкортстан җәмәгатьчелеге бу көннәрдә ни булыр икән дигән атмосферада яши. Күпчелек үзәк мәгълүмат чараларында бер туктаусыз Мортаза Рәхимовка һәм кайбер башка губернаторларга ясын укыла. Менә урыннарыннан алалар, менә китәләр, шундый сүзләр боткасы лыгырдап кайнап тора. Ә Башкортстан президенты аппараты вәкилләре моның өчен сүзләрне даими рәвештә кире кагалар. Алар раславынча, Мортаза Рәхимов 2011 елга хәтле Башкортстан халкын бәхетле итү өчен нәкъ президент постында көчен салачак. Хәер, Башкорт элитасы икенче эшелонда да көрәшкә әзерләнә. Ягъни теге яисә бу сәбәп аркасында Рәхимов урыннан китсә, республикадагы хакимиятне башкорт элитасы кулында калдыру юлында зур эшләр алып барыла. Ул эшләрнең иң күзгә ташланганы Мәскәүдә федераль дәрәҗәдәге башкорт хакимиятына каршыларны үтә яман хәшәрәт кешеләр итеп күрсәтү. Шундыйларның берсе Башкортстанның Дума депутаты Андрей Назаров хатын-кыз көчләүче дигән хәбәрләр таратыла. Думада кимендә тагын 3 Башкортстан депутатын шундыйрак гаепләүләр көтүе ихтимал. Башкортстан премьеры Раил Сарбаевны 100 миллион сум акча үзләштерүдә гаепләп чыккан Иршат Фәхретдинов, Башкортстан хөкүмәте Русия җитәкчелеген сатып алу турында хәбәр тарата дигән Мурат Кейекбаев һәм Сибайда экстремистик пикет оештырганы өчен тиешле баһаны алачак дип, шул ук Сарбаев бакчасына таш кыргы төшү депутат Крашенинников. Низаглар, җәнҗаллар, фаш итүләрнең төп өлеше мөгаен алдадыр әле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан җирлегендә хакимиятләрнең сүз иреген буу белән мәшкилүләре турында даими сөйләп килергә мәҗбүрбез. Башкортстан җитәкчелегенең иң сорыгын кайнаткан мәгълүмат чарасы булып ufagub.com һәм ufagub.org бәйсез сайтлары тора. Бу сайтларда Рәхимов режимы алып барган милли сәясәтнең милләтчел, хәтта ки апартеидка якын яклары ашып салына. Иң югары дәрәҗәдәге түрәләрнең үз кисәләре белән дәүләт кисәләрен бутауларын күрсәткән документлар бастырыла. Башкорт милли хәрәкәтләре җитәкчеләре һәм аерым Башкортстан Корылтайы депутатлары таләбе буенча яман сайтка карата шушы елның 8 маенда җинаять эше ачтылар. Әмма бу эш белән Башкортстан эчке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәшү идаралыгы һәм Башкортстан прокуратурасы янында аеруча мөһим эшләрне тикшерү комитеты шөгыльләнсә дә, нәтиҗә юк. Сайт эшен дәвам итә. Дөрес, Башкортстандагы Башинформ связь ЛМТ җәмгыяте 20 көннән артык Уфагуб сайтларына керү юлларын ялып торды. Бераздан килешегенсә дә, тулысынча түгел. Ул сайтлар Башинформ связь аша ачылмый диярлек. Шуларга өстәп, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев хөкүмәт органнарында эшләүчеләрне ufagub.com һәм ufagub.org сайтларын карамаска кисәткән. 18 ноябрьдә Башкортстан парламенты төннәрен балаларның интернет салоннарда утыруларын тыя торган канун кабул итте. Һәм ниһаят 22 ноябрьдә ufagub.org сәхифәсендә Америка Кушма Штатларында теркәлгән ufagub.com сайтының вакытлыча эшләмәячәге игълан ителде. Анда әйтелгәнчә, Уфагубка оешкан хакерларның һөҗүме көчәю сәбәпле, АКШта сайтны хезмәтләндерүче орган аны икенче именрәк урынга күчерергә җыена икән. Уфагуб сайты эшли башласын өчен матди ярдәм күрсәткән Башкортстанның җәмәгать трибуналы рәисе, бизнесмен Николай Шурсов фикеренчә, Уфагуб сайты чынлап та Башкортстан җитәкчелеге өчен куркыныч, чөнки анда кире кага алмаслык хакимиятләрнең мутлашулары турында фактлар китерелә.
Порядочная акция большинства, все, которые характеризуют стиль их работ, стиль
Әлеге вакытта Уфагуб сайтының татар, урыс телләрендә чыгышы ufagub.org эшен дәвам итә. Аңлашыла ки, канунларны бузып, сүз ирегин бузучылар Башкортстан тәхете тирәсендә хәлләр куйырган саен тупасырак, җинаятьчелерәк адамларга барулары ихтимал. Без бу турыда беләбез, хокук саклау органнарында кисәттек, диде Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Николай Швецов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Академик Индус Тахиров татарлар дәүләттән үзләренә кирәкне сырый белергә тиеш дип әйткән Самардагы милләттәшләребез белән очрашуда. Ул шулай ук мәчетләрдә күбрәк татар теле хөкем сырсын иде дигән теләк белдергән. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддинне тыңлыйк.
Самар татар җәмәгатьчелеге белән академик Индус Тахиров очрашты. Чәй өстәле тирәсендәге сөйләшүләргә милли хәрәкәт җитәкчеләре, дин әһелләре һәм мал куарларыбыз килгән иде. Сораулар күп булды. Академик Тахиров барчаларына да төпле һәм дәлилле җаваплар тотты. Түгәрәкләү сүзендә Индус әфәнде Тахиров былай диде:
«Мин Самарага һәр вакыт махсус мөнәсәбәттә була килдем. Ни өчен дигәне, беренчедән, безнең Бөгелмә әязе ул Самара. Элек-электән Самара ул бер татарның каласы саналган. Бик якын һәм йөрешә торган кала саналган. Самараны һәр вакыт татар хөрмәтләп искә ала. Самара татарларын мин яхшы беләм. Менә монда чыннан да милләтебезне саклый, яклый белә торган кешеләр яши. Менә монда зарланган кебек тавышлар да яңгырый, сукранган кебек тавышлар да яңгырый. Ләкин монда һәрбер чыгышта милли горурлык, яшәү кеше сизелеп тора. Яшәү кеше булса халыкта, аны киләчәге бик зур була. Шуны тән мен инде менә һич шикләнмәй әйтә алам. Сезнең бар хәл ителмәгән эшләрегез дә бар, мәсьәләләрегез дә чишелергә тиешле мәсьәләләрегез дә бар. Алар күп, алар бетмәс. Алар бетмәсен дә, була торсын алар. Ләкин аларның менә иң кирәклеләре беренче урынга чыга торсын иде һәр вакытны. Менә без утырабыз мәчеттә. Минем теләк, мәчетләребез һәр вакыт тулы булсын иде. Яшьләр, яшьләр булсын иде. Беренчесе, икенчесе шушы мәчетләребездә татар теле өстенлек кылсын иде. Ул яшәсен иде монда. Тел, дин татарны яшәтә. Ә мәчеттә була икән бу менә шушы ике төрле кушу, ул бигрәк тә безнең өчен кыйммәтле, чөнки тел белән дин бергә үрелеп барган чагында халык яши, халык яши. Шуныктан мин менә сезгә шушы җиңел булмаган эшегездә, мин аны җиңел булмаган эш дип саныйм, җиңел түгел эш дип саныйм, чөнки милләтне саклау, саклау аның сагында тору, ул иске кешеләр нәрсә ул. Күп вакыт вакаләтләр дә җитми, хөкүмәттә каршы чыга, тегесе каршы чыга, мунсыга каршы чыга. Ләкин шулар аркылы чыгып, йөзеп чыгырга өйрәнгән халыксыз. Йөзеп. Менә акча. Акчалы юллары табылган һәр мәчетнең стеналары хәзер диварлары искиткеч, әллә кемнәрне кызыктырырлык рәвештә, мәчет үзе менә дигән күркәм рәвештә. Һәм инде акча чыганагын мәчет өчен, монда эшләгән эшләр өчен ала белү ул шулай ук зур нәрсә. Шуның өчен мин менә моңардан башкалар да үрнәк алырга тиеш дип саныйм. Чөнки чыннан да безгә мәрит торучы юк, ләкин ала белергә кирәк менә сезнең шикелле. Сезгә рәхмәт менә шушындый эшләрне башкарырга алганыгыз өчен. Ул теләсә кай урында юк, ул менә хәтта Шыгырдан авылы менә чыгып китте безнең. Рафи Сәйбет. Аларның авыллары зур авыл. Искиткеч зур. Анда 6000 халык яши.
Матур.
Әй, матур авыл. Ләкин менә шушы нәрсә аларда юк менә. Аларга да барып җитсен иде. Мин әйттем менә Рафиска, әйтәм, сез үрнәк алыгыз. Дәүләттән ала белегез. Дәүләт бай. Дәүләтнең акчасы күп. Юк дигән сүзгә ышанмагыз. Бу дәүләт бай. Bu devletten olabilirge gerek. Sırı bilirge gerek. Yayın tababilirge. Siz bana bu işlerini başkarıp gidin. Sizge büyük zor hükmet tamamışlar telefon.
Misabı Tataristan Kazan yüzünün ming yıllığını ızdırıp, yana bir büyüklükke kütarildi dünya cemaatçiliği karşısında. Mine bu üniversiyadını umuşluğuna ütkarıp çıksa, Kazan'ın büyüklüğü kütmege sizin fikirinizce kütarilir dünya karşısında.
Bu iskeçkeş zor problemi. Bizge Allah'a tağala suçun diye mümkünlükle verdi. Bir koşan da eğer de Sovetler Sovyuzu yaşayan bulsa, Kazan'a üniversiyada ötkürü hukuku bir koşan da belirmeydi. Akırınla balabız, üniversiyadını alo, ol, iş ketkiz zor iş. Şunun için elbette Kazan bundan zor ıtışlar yasayacak, zor ıtışlar. O tağında motorrak bulacak, tağında güzelrek bulacak. Şundan da o hemme Tatarının başkalasına örneşecek, hemme Tatarının. Şulay şul revişte tanırdı revişte. Başkalar kızgırlık revişte bula. Lekin olguna jitmey. Olguna jitmey. Mine Kazan, ul elbette Kazan, ul Tukay etmişti. Nurlu Kazan, Mınlı Kazan, hiç hiç yok. Ul mine şuşu mıngın, nek şul Tukay yazganşa, şuşu nurun, ul hemme Tatarga şeşip tırsın idi mine. Kazan, eğer de nurun, bütün Tatar dünyasına şeşip birip, şuşu dünyanı jalatıp tırsa, eğer de üniversiyada şuşu işine başkaruğa zor ilişin kirtse, biz bunu bir de yapsa deyip sanar edik. Bunda mümkünlükler var, bunun için hemme bizge de tırsırga gerek.
Bir hıyalı sırav. Mine prezidentimiz Mitimir Şaymiyev, ona siz aytıgız bizden fikirini. Eğer kişi jitip bir baş müftiyat uyuştursa, dürtüsünde birge birleştirip, o müftiyat kayda bulur diye biliriz. Meskev'de mi Kazan'da mı? Sizin faraz.
Eğer de Tatar'ın başkalası Kazan iken, Nisleva'nın dini başkalası başka yerde bulur diyor.
Siz akademik İndus Tahir'in bilen engeme işittiniz. Şamil Bahattin, Azadlık Radyosu, Samar.
Sibir yağı şəhərləri boylab səfərdə yürüşü İzgay muzikal tırkımı Tatar başqırtlar toplanıp yaşayan Omskiyada toxtaldı. Tip yerəgim toxtama isimli yana konsert programması bilən gelgen İzgay jırşısı Xalide Begiçevi bilən azadlıq xəbərçisi Soniya Mirxaliyev siləşdi.
Omskiyada qadar ansambl Şiləbi, Tümən şəhərlərində çıxış yasağan idi. Omskiyadan son kollektiv Novosibirskiyaga yol tuttu. İzgay ansamblinin Omskiyada birinci gine buluğu tügül. Mundan 11 yıl elik bu türküm şehirnin Cemik Meşiti açılı tantanasına kilip tantanağa bağışlanan konsertte şığış yasağın hem tomaşaçılarının mühabbetin yaulağan idi. Omskiyalılar artistlarına unutmağanlar iken şehirnin Yeşler Tiyatr binasında uzgan konsertka kilüçiler kub buldu. Әйтергә кирәк, Изгой ансамбленең концерты югары дәрәҗәдә үтте. Һәр җырчының чыгышы кайнар алкышларга күмелде, чәчәк бәйләмнәре күп булды. Концерт барышында ансамбленең гизек кашы, танылган җырчы Халида Бигичева янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр дә булды.
Бахытлар бу, умырлар бу, балаларның рәхәтен күр.
Изгойның концерт программасы асылда Татар халык җырларыннан һәм ансамбльнең җитәкчесе Равил Кузнецов иҗат иткән җырлардан төзелгән иде. Халидә ханым тамашачының моңлы җырларын аеруча яратып тыңлауларына игътибар иткән. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре күренде ди ул.
Халыкка татар халык җырларын, бик тирән моңлы җырларын җиткерәсем килә. Бездә генә моң дигән сүз бар. Шуңа күрә мин алдым күбрәк шундый мәгънәле тирән моңлы җырларын. Мин җырлаганда сизеп тордым, моңлы тирәнрәк мәгънәле җырларын. Халык утырып тыңлады, хәтта елыйлар. Мин күрдем аны елаган күзләр.
Халида ханымның репертуарында абыйсы Хайдар Бигишевка багышланган бүлек тә булды. Омскида узган концерт Хайдар Бигишевның «Якты дөньядан киткән көненә туры килде». Халида ханым бу хакта сәхнәдән тамашачыларга да җиткерде. 10 ел вакыт үтеп китсә дә, күңелдәге югалту яшесе кимеми. Җырларым абыем рухына дуга булып барып җитсен иде диде. Абысына багышланган җырларны Халида ханым аеруча хисләнеп башкарды. Әмма аның фикеренчә, бу җырларга салынган мәгънәнең тирәнлеген әле күп кеше аңлап бетермик.
Безнең бер блогыбыз бар, Хайдар абыйма багышланган. Хайдар дигән җыр, әниемне сагынам дигән җыр, сабыр итик дигән җырларны, аларның сүзләрен аңлап өлгерсәң, аның мәгънәсен аңлыйсың. Хайдар дигән җырда бер җырда аның туы белән үлем арасы. Эш куплетта. Аларны аңлап беттеләрме икән дигән уйларым калды. Мин уйлыймын, кирәктер тамашачыны тәрбияләргә, киләчәкләрдә ул җырларның кадерен белбрәк тә тыңларлар дип уйлыймын.
Халида ханым концерт барышында тамашачы белән якыннан аралашып, үзенең кайбер фикерләрен дә белдерде. Ул концертларда кайбер җырчыларның фонограммага җырлауларын хупламау турында әйтте. Тамашачыларны тере концертларга йөрергә өндәде. Бу фикерен Халида ханым Азатлык хәбәрчесе белән барган әңгәмә барышында да аз сызыклады. Без бер вакытта да фонограмма кулланмыйбыз. Барлык концертларда да үз тавышыбыз белән җырлыйбыз. Ходай тавышыбыздан аермасын диде.
Тәлендегин әйбәт язарган булмасын синең фонограммаң, фанерың. Син ничек син чыгып басып калганында авызыңнан чыгып торасың балык кебек. Мин шуны аңлап бетә алмыйм. Үзең җырлап рәхәт бит.
Бу Изгой ансамбле җырчысы Халида Бигичева фикере булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Моннан бер ел элек Татарстанның мәдәният министрлыгы белән берлектә Шәһри Казан газетасы Габдулла Тукайның Казанга кайтуына 100 ел тулуга багышлап "И мөхәддәс моңлы сазым" дип аталган шигъри бәйге игълан иткән иде. Бу атнада Гали Әскәр Камал театрының кече залында бәйгенең җиңүчеләре бүләкләнде. Бу чара чын мәгънәсендә шигърият кичәсенә әйләнде. Яш шигъри сөючеләр белән бергә өлкән буын шагыйрьләр дә җыелган иде. Бу турда тулырак итеп Гөлнәш Шәйхетдинне тыңлагыз.
Профессионал шагыйрьләр иҗат иткән әсәрләр арасында беренче урынга күптән түгел вафат булган күренекле шагыйрь Харас Әйюповның тугры сүзгә шигыре лаек булды. Бәйгедә җиңгән әсәрләрнең кайберләре шушы кичәдә сәхнәдән яңгыратылды. Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗанов Харас Әйюповның васият булып яңгыраган шигырен укыганда тамашачылар тын да алмыйча тыңлады.
Туры икән, туганына ярамаган. Ярамаса, ярамаган инде. Әмма әйткән халык, әйткән сине, күпме башлар ярамаган шырға, булмаган тик синнән качып калып. Йөрәкләрне шуңгыр карагышны, куып җиткәнсең син җиде уктай. Хаксызлыктан зарыкканда юллар, халыккансың булып, Туғыры туғай, еңіне бізге келіп жеттің. Әлем көпләр шүрләп кересіннен, шымағына өйтіп кетіралар үлткен мәжеліслер кересіннен. Барсына да яры біле алар, туғарға да, туған түгілге де. Ипләп, жайлапқаныңа сүйләшелер, кетірмелер сие көмілге де. Сен бар, исәм әлі, үлмегенсің. Әмма қоя ташлар ярыр күшің, Дүрегіндә бейдәп тұтасыны, Заманына күплер ярар үшің.
Икенші орын шағиры Салиса Гәрәйвінің болашақ илі һәм Ғұсман Сәдәнің тоң суы шиырләренә бирелді. Рашат Низаминың Турғай, Нәжибә Сафинан тағын татар йоқлый, Фирүзә Жәмәлетдинованың яну шиырләре үшінші орынға лайық болды. Яш һәм хәвәскәр шагыйрьләр арасында беренче урын Ринат Саляхның «Эй, Русия» шигыренә бирелде. Хәзер аны тыңлап үтик.
Эй, Русия, син әле дә безгә изге ватан кебек, үз кебек, нигә безгә яза, милләт кими һәм телебез ята изелеп. Эй, Русия, син гаепле түгел, безнең ватан булган өчен дә, син үзең дә сыктап елыйсың бит, дәшті кыпчак җире өстендә. Әй, Русия, син күп вакыт безгә изге ватан юкса, үз әле безнең мөшкеллеккә гафил шул син. Һәр халыкның мөшкел үз хәле. Әй, Русия, Син күп вакыт безгә изге ватан идең, үз идең, үз үзеңне үзең саклар өчен булсын икән җирдә үз илең.
Хавескер шагыйрьләр арасында икенче урынга Ризидә Гобаеваның Тукай теле татар итебезне, Луара Шакирҗанның Тукай йылы шигырьләре лаек булды. Бүләкләнгән һәм дипломга лаек булган әсәрләр арасында Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе әзерләгән Ерактагы якын тавыш лазер тәлинкәсенә кергән татар географиясе шигыре дә бар иде. Аны күренекле артист Дания Нурлы башкара.
Татар кешесе. Кутупта яшим ул, Казандамы, Австралиядәме, Сармандамы, Сибердәме, Астрахандамы, буранлы татар юллары маҗаралы да, тузанлы да, давыллы да. Ак диңгез, Кара диңгез, Балтыкның дулкыннары, Әмудария Хазар диңгез, Енисей упкыннары, Байкал күлләренә чумдык, Ангарага ташландык, Амурларда балык тоттык, бозлы суда батмадык. Дунай, Одер безгә таныш, Годзон, Сена калмады. Ком шүлендә кипмәдек без, Котыпта да катмадык. Үрмәләдек Уралларга, Мендек Тәншан тауына, Кавказ памирларына күрдек, Түздек шәһәр шауына. Камчатканың вулканында каушамадык, янмадык. Сагыш җебен яшкә манып, Ян ярасын ямадык. Адаштырмады халкымны, Себернин урманлары, далада да, калада да татарлар югалмады. Һәр чак күз алдында торды дим буе тугайлары. Иде Шулман Агиделкәй, Зия танып буйлары. И артындагы шымыртын, тәрәзәдә сөяк, туган җирен, җирен шулай татар гына.
Бүләкләү тантанасы тәмамланганда барлык лауреатлар да сәхнәдә фоторәсемгә төште. Хәзерге вакытта Мәскәүдә югары әдәби курсларда укучы Йолдыз Миннуллинаны тамашачы бигрәк тә җылы каршы алды.
Шәһәр шәмдәрендә ялгыз фонарь гына. Өмет тыны белән бөтерүлән карлар, яран сырган якты тәрәзәдән таңда бәлки изге ана карар. Бұрылышта әлі пәйдә болған оқтық шәулелерінің қолдары пәйғамбәрдір бәлкі. Ұшындағы қодағызын үфләп қойтағыр, зикір дізбісіне мәржән болыр, мәрьям сықтауларын қат-қат үбіп, күзгі жүлдә қойнар қабір ташын бәғіріне қысқан соғы кебік.
Бу бәйге туган телгә, милли әдәбияткә игътибар кимәгән чорда кыю һәм тирән мәгънәле гамәл булып истә калды тамашачыларда. Татар халкы аның билгеле шәхесләре Русия һәм башка илләрдә сибелеп яшәп, Казанга тартыла. Бер гасыр элек тә паратка утырып Казанга килгән 21 яшьлек Тукай да бу кичәдә чыгыш ясаган шагыйрьләрнең күбесе белән яшьтәш булган.
Сез Гөлнар Шәйхетдиннең Тукайның Казанга кайтуына 100 ел тулуга багышланган шигъри бәйге турында язма тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә иминиятләштерү ширкәтләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында түгәрәгездә сөйләшүе тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Гадел Галәметдин алып бара.
Соңгы вакытта Россия шул исәптән Татарстан халкы да бары тик бер уй белән яши. Финанс кризис, банклар, акча язмышы, эшсезлек һәм башкасы. Мондый вакытта күп кенә ширкәтләр кайышларын ныгырак кыса, байлар үз акчалары өчен борчыла, эшсез калган халык исә киләчәге өчен борчыла. Һәр көн диярлек мәсүкләм мәгълүмат чараларында, газет журналларда, радио телевидениедә тиге исә бу ширкәт банкрот, монда йөзләгән кеше тигендә меңләгән кеше эшсез калган дип сөйлиләр. Билгеле бу кризис республикадагы иминиятләштерү ширкәтләренә дә кагылмый калмады. Бер яктан кризис вакытында халык тормыштан ни көтергә белмичә үз милкен, малын иминиятләштерә. Икенче яктан бу ширкәтләрнең дә киләчәктә язмышы нинди булуы билгесез. Финанс кризис вакытында республикада иминият ширкәтләре ни хәлдә? Бүген Татарстанда нинди өлкәләрдә иминиятләштерү алга киткән? Бүгенге түгәрәгестәр сөйләшүендә шул турыда сүз барыр. Әңгәмәдә АИФ Лайф иминиятләштерү ширкәте җитәкчесе Илсияр Сибгатуллина, яш сәясәтче, икътисадчы, Казан дәүләт университеты аспиранты Ринат Хабибуллин катнаша. Әңгәмәне журналист Гадил Галәмиддин алып бара. Беренче сорауны сезгә юлысым килә, Илсияр ханым. Еш кына Татарстанда иминиятләштерү дигәндә күпләрнең машина, һич югы фатир, йорт шундый милекне иминиятләштерү күз алдына килә. Сезнең ширкәт исә кеше гомерен иминиятләштерү белән шөгыльләнә. Бу өлкә әле республикада бик өйрәнелмәгән. Шул турыда сөйләсәгез иде.
Әйе, чынлап та бүгенге көндә кеше тормышын иминиятләштерү һәм сәламәтлекне иминиятләштерү өлкәсендә без әле шуны башлап кына җибәрдек дип әйтергә була Татарстанда. Гомумән Россияны алып карасак, барлык халыкның 3% тирәсе генә бүгенге көндә үзенең тормышын иминиятләштерелгән. Татарстанда бүгенге көндә әле бик аз безнең өлкәдә эшләүчеләр, без әле үзебез Казан шәһәрендә эшлибез берничә ай гына. Шушы берничә ай дәвамында безгә килүче кешеләр байтак. Безнең тәкъдимнәрне әйтердем мин бүгенге көндә бик кирәк. Мин сезнең белән ризалашам, чөнки финансовый кризис вакытында кеше үзенең тормышына башкача карый башлый. Кеше үзенең булган байлыгына, үзенең милегенә башкача карый башлый. Банклар башка финансовый институтлар яхшы эшләгән вакытта бәлкем иминиятка андый игътибар җитеп тә бетми торгандыр. Бүгенге көндә страхование компанияларының эше бик әйбәт дип әйтердем мин. Чөнки кешеләр икенче төрле карый башлады, икенче төрле уйлый башлады. Үзләре турында күбрәк кайгырта башлады. Ә үзләре турында күбрәк кайгырту дигәне бер бу барлык дөньяны алып карасак, ул башка илләрдә бик үскән әйбер. Көнбатыш илләрен алып карасак, бүгенге көндә һәр бер кешенең тормышына түләү 200 долларга җитә. Ә безнең илдә әле ул һәр бер кешедә яңа туган балаларны, олы яшьтәгеләрне алып санасак та, һәр бер кешегә 7 доллар гына туры килә.
Менә гомумән без бит инде финанс кризис вакытында кайсы ширкәт аягында басып калыр икән дип, кайсы ширкәт инде шу финанс кризис ягынтысында тайпылар икән дип карап барырга яратабыз бит телевизорлардан да. Банклар белән дә шулай кеше хәзерде кешерәк банклардан акчаларын алып, югарырак банкларга салырга тырыша. Менә иминият ширкәте белән дә шулайдыр инде ул. Менә сез ничек уйлыйсыз? Әлеге финанс кризис вакытында кайсы иминият ширкәтләре әйтик, аякта басып калачак, кайсылары бәлки китәчәк, әллә берсенә дә зыян китермәс микән?
Мин берсенә дә артык зыян китерер дип уйламыйм, чөнки безнең өлкә банкларга караганда икенче үзгә. Банкларга кеше акчасын нинди максат белән сала? Ул беренче чиратта үзенә прибыль алырга дип әйтик инде. Безнең менә шулык барыбызга да мәгълүм ОСАГО минетен алып карасак, без бит машиналар өчен түлибез бик аз сумма. Ә безгә авариялар булган чиракта бик күп итеп түлиләр. Шулай бит, кеше тормышында да шулай. Без взнос дип әйтәбез инде, страховой взнос. Ул бүгенге көндә әгәр шундый чагыштырманы алып карасак, 18-36 тапкыр арта. Безнең компаниядә кешенең тормышының бәясе дип әйтеп булмый, ә менә кеше үзенең бүгенге көндә тормыш дәрәҗәсен ничек итеп билгеләгән. Менә шуннан алып чыгып ясыйбыз бу суммаларны. Әгәр банкларның кечкенәрәге дә зурраклары да бар, шулай ук безнең ширкәтләрендә зурлары да, кечкенәләре дә бар. Мин ансы буенча сезнең белән ризалашам. Монда беренче чиратта карарга кирәктер тәҗрибәне. Бүгенге көндә 5 ел эшләгән, 1 ел эшләгән ширкәтләр дә бар, 10 ел эшләгән. Безнең компания 90 ел дәвамында эшли. Без международный организация дип әйтәбез инде, күп илләрдә эшлибез, 136 илдә безнең бар. Үзебезнең представительстволар, белмим ни өчен Казан бүгенге көндә хәтле ачылмаган булгандыр. Шуңа күрә безнең компанияларның ышанычлы ягы ул законодательство. Безнең илдә ул законодательство кабул ителгән 92 елда кешенең тормышын иминиятләү буенча страхование компаниясында акча югалыр дип курку булырга тиеш түгел. Ул булырга мөмкин банкка барганда или фондовый рынокка барганда.
Гомумән инде Русия җитәкчелеге әйтик банкларга салган акча 700 миллион кайтарабыз дип халыкны гомумән төрле юллар белән тынычландырырга тырыша бит инде. Әмма ләкин беләбез, Россиядә яшибез, төрле нәрсә була ала. Бүген берсен әйтәләр, иртәгә икенчесен әйтәләр. Барыбер дә халык фикере бер ничек кенә безне алдалап, үзләренә файда эшләп калдырырга телиләр дип халыкта шундый фикер бу. Менә сезнең ширкәтләрдә дә хәзер ярый кеше курыкты ди, кризис фәлән дигән, хәт үземнең гомремне саклап калыйм дип инде сезнең ширкәткә акчаны алып барып бирә. Сезнең кризис вакытында хәлләр тайпылды. Ул акчалар әйтик кая бара ул? Алар ничек саклана? Күп кенә шу әйтик машинаны иминиятләштергәндә алар бит инде турыдан-туры банк белән эшли. Алар акчаларын банкта саклый. Банкның хәлләре начар булса, билгеле бу иминият ширкәтенең дә хәлләре начар әйтә, аннары халыкның да. Менә шулай финанс кризис әйтик берсенә начар булса, бөтенесенә начар була, шулай шылбыр буенча китә. Сезгә ярый ризалашып акча алып килделәр ди. Ул акчалар кая сакланачак?
Бу чынлап та банк белән страховая компанияның арасында булган иң зур аермадыр. Чөнки банкта бүгенге көндә әйтеп үтүемчә максат икенче, анда күбрәк прибыльлы булган саен шул хәтле кешегә яхшырак, шуңа күрә банклар инде бүгенге көндә акцияларга һәм башка рисковый инструментларга салалар акчаларын. Шул ук законодательство буенча безнең илдә булсын, бөтен дөньяда булсын, страховая компанияларның бер генә максаты алар акчаны кире кайтарып бирергә тиеш кешегә, һәм чөнки һәр кемнең үзенең максаты бар. Кемдер бәлкем үзенең баласы өчен укырга акча җыярга теләгәндер, кемдер бәлкем үзенең олы яшьтә җиткән көненә пенсионное обеспечение дип әйтәбез инде, пенсия яшенә. Икенче мәсьәлә акчаның эшләүе. Без банкларга бәйле түгел. Банкларның акча эшләтүенең үз юлы, безнең үзебезнең юл. И без аны шулай законодательство буенча саларга тиеш консерватив инструментларга. Ни өчен бүгенге көндә башка банклар или анда фондовый рынокларның начар булган вакытта без тыныч күңел белән әйтәбез, кешенең акчасы кире кайта дип. Чөнки безнең шушы консервативная позиция буенча дәүләтләрнең облигацияларына гына акча салына.
Кире кайта, әгәр дә берәр нәрсә булса, билгелеме? Ел дәвамында бер нәрсә дә булмаса, кире кайта
дигән. Бер нәрсә булмаса да, кире кайта торган программаларыбыз безнең бар. Шуңа күрә безнең программаларны
акчаны кире кайтару өчен берәр әйбер эшләргә туры килмәгән иде.
Берәр әйбер эшләсәгез, үзегез беләсез ул вакытта закон алдында икенче төрле җавап бирергә туры килә, шулай бит. Чынлап та без беренче чиратта кешенең гомерен яклау буенча эшлибез, аның сәламәтлеген. Безнең илдә бик зур өч проблема бар. Беренче проблема ул бүгенге көндә якыннарына калдырып китү бу дөньядан. Шуңа күрә якыннарны сакларга, якларга беренче чиратта акча кирәк. Шуңа күрә страховая компания мондый вакытта кешеләргә компенсация дип әйтәбез инде без. Шушындый компенсациялар түли. Икенче бер зур мәсьәлә безнең тормышта авырып киткәндә бүгенге көндә бик кыйынлыклар кичерә кешеләр. Һаман да шул үзенең якыннарына, туганнарына кала, беркемгә дә генә ул әйтә алмый, башкалардан акча сорый алмый. Ә якыннарның, туганнарның һәр вакытта үзләренең дә проблемалары булырга мөмкин. Әлбәттә без булышабыз. Безнең өчен якын кеше семьяда. Ул бит иң зур әйбер. Смертельно опасное заболевание дип әйтәбез. Менә именно шушындай чирләр булган вакытта без шулай компенсация түлибез. Әле бу яктан караганда чиргене, ә кеше инвалидная коляскага утыра икән, ул вакытта үзегез беләсез. Семьяның бөтен алган доходлары шушында гына китеп бара. Чөнки бу кешене аякка басырга дип тырышырга кирәк, аны карарга кирәк.
Тормышта һәр кем авыр вакытта кемнеңдер ярдәменә өметләнеп яши. Берәүләр минем әле фәлән хәтлек малым, икенчеләр банкта шуң хәтлек акчам бар дип үз-үзен тынычландыра, бу байлыкны саклап калырга тырыша. Авыр финанс кризис вакытларында Казан халкы кем ярдәменә өметләнә? Казанлылар җавабын тыңлыйк.
Без өметләнәбез, безнең дәүләтнең запаслары бар. Хөкүмәт безгә, халыкка, бөтен оешмаларга ярдәм бирергә тиеш дип уйлыйбыз. Өметләнәбез, кайдадыр эшләмиләр дә, ну безнең менә төзелеш бара. Бу, ну, шул уйдан астында магазин дике тырыш. Бу финансово-промышленный группа «Симург».
«Симург».
Да, мин булам начальник участка бу объекта. Ну, безнең аванс получка вакытында алып барабыз. Претензиялар юк. Казан буенча безнең хезмәт хакы уртача. Да, яшәрлек, да.
Рәхимгә ышанмый. Үзем айна эшләп, ситуация менде, башка нәрсә менде. Үлем күбрәк. Хотя еще хакимат чагам учреждения. Хакимат ведь тут кишесный шлеми, хакимат шли узечен. Кем у вас сатра, у вас узечен. Ваш конца чалары кишесным не интересовать мин халя. Оларын уз халяры интересовать. Оларын уз бизнесом, бизнесом сутка вакирай, как кишесным халя тугу.
А сезон бизнесом
бизнес.
Мам на папу.
На маму?
Папу?
Ага. У них свой бизнес, да?
Да.
ЧП?
Машины продают.
Папа.
По машине торгую.
Я курьер. Товар разношу.
Ты документы отвожу.
Разные.
На себя на кого? Если был бы на кого надеяться, кризиса не было бы.
Государство последнее отнимет. И по миру пустит. Скажет, что ты виноват.
Ой, я ошанушим юг. Узнял шаласу. Мин консерватория да окаем. Без нее кризис али баршаны и шундай. Шундай вахатлар да инде. Кумыля шабыз инде кашны.
Сейчас нигде не работаем. Воль, грузчиком работаем. Закрыли предприятие, уволили. По сборке металлолома.
А хорошо зарабатывали, нет?
12 до 15 тысяч.
Сейчас мы.
А я там говорю, это был Минде, где не нашли сам персонал.
Мимо, а пойдя что им бывает? А пойдя ваш полшар меня рынде. Аудиторская компания, я там дальше там втравы там где.
Пока.
Это ревизия оценки вашу на персонал.
Я же начал всех шин, это две шанга бы снили.
У тебя, ну как? Потому что работаю на себя. Все в моих руках.
У вас бизнес свой?
Да. Это туризм. Ну, у нас очень обширный центр, услуг, который мы предлагаем.
Вы
свои автобусы, то есть экскурсионные туры, поэтому не дают нам с голоду умереть. Бюро экскурсии, Ушин туризм. Меня зовут Дмитрий Белозеров, я исполнительный директор.
Шушы Елисады кризис вақытында, мин им бірінші сиратта өзім әтиенеймі, тоянам. Хам олар сиратында менім шырай дөлетке тоянолар. Мұнда Қазан Дөлет университетінде оқым. Шит тілі ренем, хам өзімнің язмышыны шит елі білен бейлесім келе, Олман елі білен. Хам шушы тіліне мин бір жүндіклеп иренем, хам өзімнің келешерімді шушы тілінен бейлеп көз алдыма кетірем. Хам Германия әлбетті мұнаршы дәулет ердеміне шанған едік, ләкен сынғы уақытта шушы қиынықлар келіп шықты, хам бізіні жіберу әлі икілі. Германия әлбетті барға жинам. Анда ішкі кетіп бұл ейсі оқырға. Шының үшін әгірде өзім бірінші болса ақша ішлеп, шылай өз тұрышлығым білен, әтейін тұрышлығы білен, құдай ердемін білен мақсатыма ерішіре тілін.
Мы все на себя надеемся. Мы образованные люди, математики, программисты.
Вы в университете преподаете.
Мы аспиранты.
Сіз түгірік стіл сейләшуін тұңылысыз. Әңгімеді iFlyf имени әшіркәті жетчәкісі Елсей Арсимғатуллина, еш сәсәтші, иқтисатші, Қазан дәулет университет аспиранты Ринат Хабибуллин қотнаша. Әңгімені журналист ғадыл ғаламы дин алып бара. Бүгінгі сөйлесуде инде яш иқтисадчы буларак чыгыш жасаучы Ринат Хабибуллин бар. Сиз айткач, акчалар кире кайтады деп анын көздөрү яна башлады, чөнки ул мына өзүнүн бизнесин башлап жүрүш эгет. Мына Ринат, сен ушул менчи улесин, мына финанс кризис убактында хатылуучулардан да эш көрүнө бит инде айтты. КАМАЗлар анда, орг синтезлар, бүтүн жерде иштер кыскара. Өзүнүн яш ой фикирлериң менен сен ушул улесин имени ширкеттеринен мына бу финанс кризисин деп статистикага жыгынты ясармы, жок?
Менимче башка кое керек өзің алдыңнан ши. Ол да болса, мия компаниялар нинди кишлерге карата өзлөрүнүн айтек услугаларын берейин деме? Нинди кишлер мияка муктаж деп айтегенде? Бул туп сурау мия компаниясы үчүн. Менин караоомча эки категория. Ул зыянга душар болгон айберлер, мияны ушул кишлер да болуу мүмкүн. Экинчи жактан, ул менен бой начар компенсацияны турган айберлер. Шулук менен машиналар, шулук милек деп айтабыз деме? Кичине айберлер менен сен мия айта алмайсың, мисалы телефонуна. Шуңа күрө менен көп зор болгон айшмалар алар мияка муктаж. Андай иштеши кишлер айтек мындагы хөкмөткө мактаж болгон себепле аларга да бул именияттерлерин керек болот деп айтабыз инде. Алар бирибизге белли деп айтабыз. Шуңа күрө мына нинди компаниялар көбүрөөк бул кризистан жыгынты алар. Менимче бул зур компаниялар, чүнки кичине компаниялар алар ярлыга кризис түгүл ол. Чүнки анын акчасы бар да жок инде, ага кризис десем кризис түгүл. Бул глобализация шартларына белли түгүл. Анын беленеш бигос кризиска карата эми. Мына шулук халкара ишмалар, шулук мына зур болгон, шулук узак иштеп келүүчү компанияларга менимче биринчиден кризиска белли, экинчиден начала бу айтек тезис алар эмнетке бейлирек, чүнки мына кризис бит хазыр бизге бик те зор финанс жоготула кетирге мүмкүн, хам алар шуңа күрө белли мына хам алар эмнелерге тырышырга мүмкүндөр. Шулук мына зур компания мисалы КАМАЗ айтегиме, хазыр аларда бит мына 10%га жакын кишилерди кеселер иштен, хам шулук иш күндөрүндө кеселер, зарплатында кеселер, хам шулай деп айтып, мисалы мына бу фажиалардан сактануу үчүн иштерге мүмкүн жок, лекин мына кишилердин өмүрүн сактоо үчүн менимче бу Россияда эле Татарстанда да шул эсептен эле бик те өсүш болмаган бир, чүнки бирине кадар шундай имиш ай бири.
Мен бир айткандай бит, мен ага газеттер бүгүнгө окуп отурдум. Акча келеде кийти, акча келеде кийти, хат өзүңүн саламаттыгыңды сактап калырга деп бирки шундай максаттан чыгып нитер.
Мен бир кадар мен имиятлан үчүн бирине кадар акча керек сага. Сен бит хавадан акча ала алмайсың, биз имиятлан үчүн. Сен корисың, мен бу акча менен чыгып файдалана мүмкүн. Мен муну иштеген мүмкүн, мен муну иштеген мүмкүн. Хат бешинчи ширатта мисалы имиятлаган мүмкүнсүн. Сен болсо экен мен бирине кадар калган акчаң. Сен аны менен имиятлануу жолуна файдалана аласың. Эгер сен акчаң жок экен, сен бит инде жолуң жок бул акча менен файдаланыш үчүн. Эгер да киши аңласа, мени алда зоруна фажига жараткыра мүмкүн. Хам мен алдан сокланыш үчүн өзүмдү эмнелерге төлөйм экен деп аңласа, өзүнө мына психологиясына кирип кетсе ишине, муну иштеген мүмкүн. Чүнки бул акча менен белли, акчаны буларга берген бекен төлөйм, расчетте берек да бит инде бул. Кирип кетсе экен, бул буларга мүмкүн. Азыркы убакытта менимче кризис менен белле убакытта бул менимче ситуацияны тагына кискинлештире, хам менимче бул убакытта мына зор ишмаларны өзүн эмнелерге мүмкүн, хам бул кишилерге карата инде эгерде иштесе ишмада мүмкүн буларга. Мына бизнесте иштеген кишилер айттык, дәүләт ишмаларында иштеген кишилер менен алар өзлөрүн эмнелерге тилемесе бул убакытта. Мен фикрим шундай.
Бүгүнкү күндө финансовый кризис вакытында кимге керек, нинди кишилерге керек деп суроо бердиңиз. Мен аны айтыр эдим, курташа семьяларга, эгер семьясы болгон, балалары болгон, ким алдында болсо да жооп бере турган кишилери болгон кишилерге, шундай айлерге ар бирсине керек деп. Быйыл эле биздин айла жылы, мен биз көз алдына кетирип коёк. Атеси, энеси, эки баласы көбүрөк мен шундай орта семья деп алабыз, орта айла деп алабыз. Эгер ушул семьяда энеси анын бүгүнкү күндө эшлейди, көп акча алмай турган жерде, атеси бул семьяны тойдурат. Алла сакласын, мен ушундай вакытларда, эгер алардын этилери дүйнөдөн кетип барган чакта, балаларга бит алга таба окурга керек, калган кишиге яшерге керек. Өлгөн киши артынан үлөп болмой, алга таба турмуш дагы мит. Мен ушул финансовый кризис вакытында шулук авариялар болуп турат, күн сайын көрөсүз. Аварияда биз эгер өзүбүздүн машиналарды көбүрөөк сакларга тырышсак, да биздин өмүрүбүз бит бар бир кадерлирээк. Эгер кайтып калсак, ул вакытта биздин халыкта кызганычка каршы, мен ушундай сиздеги кебек фикир бар. Эгер мен барам экен, турмушумду өзүнүн именияти экен, ал бик көп акча керек деп. Біздің ішілеу олымы бойынша біз хер бір кішіге, оның өзінің нендей жайы бар, оның кірімлерінен шығып, өзінің вариантын предлагать етеп, стегдем етебіз. Бізде ондай мына машинадағы шекілі тариф деген ебірлер ек, хер бір кішінің тұрмышына, хер бір кішінің тұрмыш дәрежесіне, олған дақытларына қорап, біз өзі біздің еткен тегдемлеріне есіпіз. Анарысын шушындай вақытта, мне іш жоқ вақытларда да, біз әлбетте бүгінгі күнде іш болмағаннан именетлей алмайбыз кишилерине, аларның тұрмышы бойынша, һәм сәламәтлеге бойынша гына. Мен айтыр идем, әгәр безнең узган ел 323 миллион шушындай выплаталар болу, мне шушы цифрлар, алар кишиге безнең ни дәрәҗәдә кирәклекне күрсәтә. Шушы 15 ел дәвамында безнең компания аркылы бик күп түләүләр булды шушындай хәлләр буенча. Ул кулаякны сындырудан башлап, кешенең тормышын югалтуга хәтле барып җитә торган әйбер. Ул безнең тормышта көн саен булып тора торган әйбер. Шушындай вакытта акча булмаса, кеше бит әле яшәп тора, эшләп тора, аның акчасы юк. Әгәр аның белән шундый көтелмәгән хәлләр булганда, медицинага ул кайналып түләргә тиеш. Үзенең операцияларына ул кайналып түләргә тиеш. Менә шу мәсьәләләр безнең илдә әле каралмаган. Шуның өчен безнең компания бик кирәк дип саныйм мин.
Гадәти ситуацияны, гадәти тормыш, әйме? Һәм финансовый кризис вакытында тормыш. Әгәр дә тормыш вакытында кешенең акчасы мәсәлән бар икән, мәсәлән, ну әйтик, долларлы белән, әйме, кешенең. Мәсәлән, бу киләчәк. Монда синең әле кешең билгесез әле, белмисең. Бәлкем акча булыр, бәлкем монда милек булыр, әйме, билгесез ул сиңа. Мәсәлән, финанс кризис вакытында акча ул киләчәк тормышка таба сузыла. Синең хәзер акчаң юк, бәлкем кештә булыр, сиңа әле билгесезсең. Ә синең акчаң хәзер юк. Шундый сорау сегмент дигән әйбер бар безнең икътисадта сегмент. Мәсәлән, менә машиналарны именләү, әйтик, шул ук менә банкларны бирмә, банк кредитларын бирмәдән именләү, аларны сегментлар билгеле. Машина тотучы кешеләр һәм кредит тотучы кешеләр. Сезнең сегментыгыз кайда? Ул хәзерге вакытта акчага мохтаҗ кешеләрме? Әгәр яисә инде акчага ия кешеләрме икән?
Әрине, мин сезнең сорауны аңладым. Бу акча ягыннан килгәндә, без инде кешеләргә күбрәк таянабыз. Урта яшьләрдәге кешеләргә дип әйтердем мин, чөнки аларның инде бүгенге көндә тормыш тәҗрибәсе бар. Аларның бүгенге көндә семьялары бар, балалары бар, иптәшләре, әти-әниләре әле бүгенге көндә бәлкем пенсионерлар аларга булышырга кирәк. Чынлап та, монда акча мәсьәләсе ул роль уйный, но шулай ук бик зур роль уйный дип әйтмәс идем мин. Бу сегментны алып карасак, мин әйтер идем, что 21-22 яшкә булган кешеләргә бәлкем ул чынлап та әле кайчандыр бик ерактадыр. Ул киләчәк бик еракта булып күренә горизонтта. Әгәр инде 30-35 яшьләрдәге кешеләргә ул вакытлар уйлый башлый, минем бит балаларым бар, минем белән бер-бер хәл булса, минем балаларым ни эшләр? Бер кемнең дә үзенең баласын, шаныгыз, чынлап та, бер кемнең дә үзенең баласын урамга акча сорарга чыгарып җибәрәсе килми, шулай бит. Һәрберебез телибез аларга югары белем биреп, аларны кеше итәргә. Әгәр оларак яшьтәгеләрне алып карасак, менә 40-45 яшьтә кеше уйлый башлый, минем бит киләчәгем якыная. Минем бу киләчәктә эшем булмаячак, чөнки 55-60 яшьтә мин пенсияга китәчәкмен, мин ничек итеп яшәрмен икән дип. Шуңа күрә менә шушы хәлләр булмасын өчен үзенең тормышын имениятләү ул беренче чираттан бүгенге көнгә кагылса, икенче яктан ул киләчәккә кагыла.
Татарстан ширкәтләрендә финанс кризисы галәмәтләре көннән-көн ешрак күзәтелә барса да, әлегә ул имениятләштерү ширкәтләренә барып җитмәгән. Киләчәктә ничек булыр билгесез. Һәрхәлдә белгечләр төрле фикер әйтә. Күбесе ширкәтләрнең өметле киләчәгенә ышанмый. Финанс кризисы вакытында бары тик көчлеләр генә аякка басып калачак алар фикеренчә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Сіз иминиятлаштыру ширкетінің бүгінгісі һәм киләчәгенә багышланган тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә iFlyf иминият ширкәте җитәкчесе Эльсияр Сибатуллина, яшь сәясәтче, икътисадчы, Казан дәүләт университеты аспиранты Ринат Хабибуллин катнашты. Әңгәмәне журналист Гадил Галәмиддин алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 32-дән алып 37-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 38-дән алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
Сез Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 38-дән алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугъмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шушы аятларда сүз хак юлдан адашулары сәбәпле һәлак булган кавемнәр турында бара. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Гад, Сәмуд кавемнәрен һәм куйыга табынучы куйы ияләрен һәлак иттек. Тагы алар арасында күп кавемнәрне һәлак иттек. Шугайып пәйгамбәр кавеменнән бер җәмәгат ташланган бер иске куйыдан чыга торган чишмәгә табына торган булганнар. Алла аларны җиргә йоттырган. Аларны һәлак итмәс борын һәр берсенә Әүвәлге һәлак булган кавемнәрнең хәлләрен гыйбрәт өчен бәян кылдык. Ләкин алар гыйбрәтләнмәделәр. Һәм без һәммәләрен каты һәлак итү белән һәлак иттек. Тугрысы, үсләренә таш яудырып һәлак ителгән Лут кавеменең шәһәре яныннан кафирләр үтеп йөриләр. Алар шул шәһәр яныннан үткәндә Алланың газап әсәрен күрмиләрме? Бәлки алар imansız buluları sebeple ülgenden son yanadan tergezilüğüne kütmiler. Bu ayette Allah Rabbimiz azgınlıkları sebeple üstlerine taş yavup helak bulgan Lut peygamber kavimin iske tüşüre. Kur'an tefsirlerinde birilgen mağlumat boyunca Mekkeli müşrikler sevde iter için Mekke'den Damask şehrine barganda şuşu kavim yaşagan şehrinin kaldıkları yanından her vakit ütüp durganlar. Lakin ayette eytilgençe Mekkeli müşrikler şuşu halıkının faciğalı yazmışından bir vakitte de gıybret almaganlar. Kur'an'da birilgen mağlumatlar boyunca Lut kavimi kişilere tik imansız gına bulmaganlar. Ebruk vakitte onların irlere irler bilen, hatınları hatınlar bilen yakınlık kıla turgan bulganlar. İndi Furkan suresindeki ayetlerinin mağnesin eytüne devam etebiz. Ey Muhammed! Mekkeli müşrikler seni kürgende mezhara itip eyttiler. Şul irnimi Allah peygamber itip ciberdi deyip. Yine eyttiler. Ul Muhammed bizni İslam dinine ündep, sınımlarımızdan, putlarımızdan ayıra yazdı. Eğer sabır itip, sınımlarımızga nıklap tutunmagan bulsak, elbette bizni sınımlarımızdan ayırgan bulur idi dediler. Olar gazapını kürgende, elbette bilirler kim turu yoldan adaşkanlıgın. Ey, küresin mi nefis hevasın ilah tutkan kişini? Yani onun yaşavı da, din tutuğu da nefisi tilegen çeginedir. Ellesin ona vekil bulup, onu turu yolga kündere alırsın mı? Yaki sen uylisin mi, onların kübrege senin sözünü işiteler deyip. Yaki hak sözünün haklıgın anlıylar deyip. Onlar hiç kim tügül, məgər hayvan kibikler. Belki onlar hayvanlarga korağanda da hak yoldan adaş uçuraklar. Anlatma, bu ayetlerde üz nefislerinin yavuz tileklerine iyergen kişiler turunda söz bara. Andilar şuşu tileklerine turu kilmedip haklıkını bir türlü de kabul etmeler. Kur'an'daki Furkan, yani Ayırucu suresinin 38'den alıp 44'e kadar ayetlerinin tatarca mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eder biz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onların mağnasını tınladığınız, bana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşılar, bugün efirde yangırağın tapşırığını siz internette de tınlayalasız. Sähifemizin adresi www.azadlık.org. Шулайук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.